May isang pabula tungkol sa kwento ng alakdan at pato. Ang sabi ng alakdan sa pato, "Kaibigan, maaari mo ba akong pasakayin sa iyong likod upang matawid ko ang ilog na ito tungo sa isang lugar? Nababaliw ka ba ang tugon ng pato? Bakit kita hahayaan na sumakay sa aking likod kung itusok mo sa akin ang makamandag mong buntot, dinamatay ako?" Tumugon ng alakdan at nagsabing, "Bakit ko naman iyon gagawin sa iyo? Ikaw na nga ang tumulong sa akin. Hindi ba't kawalang utang na loob iyon at hindi makatuwiran? At isa pa, kapag ginawa ko iyon, pati rin ako ay mamamatay dahil malulunod ako." Napaisip ang pato at nagsabi, "May katwiran ka. O sige, sumakay ka na sa likuran ko at nang makarating na tayo sa kabilang lugar." Kaya naman sumakay ang alakdan sa likod ng pato at nang dumating na sila sa kabila ng ilog, nagulat ang pato sapagkat itinusok ng alakdan ang kanyang makamandag na buntot sa likod niya. Kaya naman habang lumulubog silang dalawa, itinatanong ng pato ang dahilan kung bakit niya ginawa ang kabaliwang iyon. Samantalang sinabi niya na hindi makatarungan ng ganoong bagay. Kung kaya't sumagot ang alakdan at nagsabi, "Totoo na hindi yun makatuwiran, subalit bahagi lamang talaga ng aking kalikasan na pumatay." Ang paksa ng mensahe na ating mapapakinggan sa mga oras na ito ay may kinalaman sa kasalanan na naging likas na sa buhay ng mga Israelita. Para sa kanila, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paglapastangan sa Panginoon ay likas na lamang na gawain ng kanilang buhay. Iniisip nilang ang pagsasagawa nito ay walang kabayaran, sapagkat ang kapalit ng kanilang pagsuway ang siyaring pait ng kanilang kahatulan. Narito po minsan pa ang mensahe ng Diyos na iyatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Ezekiel, 18 kabanata, talatang 32 hanggang kabanatang 20. Ito iyatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Nang madama, puso'y nag-iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang-iba. Napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang-iba. Ang naibig ay kandungan na lungkot. Bawat tao sa laman ng mundo'y di ko natagpuan. Ano ang buhay? Ano ang halaga? Dulot ng daigdigan na uwi sa dusa. Wala nang makita, ako'y naging iba. Wala nang madama, puso'y naging iba. Laman ng mundo'y di ko natagpuan. Ano ang buhay? Ano ang halaga? Dulot ng daigdig ay nauwi sa dusa. Mula nang makita, ako'y naging iba. Mula nang madama, puso'y naging iba. Sa ngalan mo, Jesus, iba, napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang-iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang-iba. Napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang-iba.
Patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ang aklat sang-ayon kay Propeta Jeremias. At sa oras na ito, hahanguin po natin ang ating pag-aaral dito sa Kabanatang 19. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang 19 na kabanata dito sa aklat ni Propeta Ezekiel ay naglalaman ng dalawang paksa ng panaghoy. Ang unang panaghoy ay tungkol sa mga pinuno ng Israel na mababasa po natin sa una hanggang 19. Samantalang ang ikalawang panaghoy ay may kinalaman sa buong lupain na nasasakop ng Huda. na kilala bilang kaharian ng Timog. Tunghayan po natin ang 19 na kabanata na ganito po ang sinasabi, 1 hanggang 3 talata. At ikaw, tumaghoy ka para sa mga pinuno ng Israel, at iyong sabihin, parang isang babaeng leon ang iyong ina, siya'y humiga sa mga leon na inaalagaan ang kanyang mga anak. Pinalaki niya ang isa sa kanyang mga anak, siya'y naging isang batang leon at natuto siyang manghuli at siya'y nanlapa ng mga tao. Maraming mag-aaral ng banal na kasulatan ngayon ang nagsasabi na ang pahayag na ito ay panaghoy ni Propeta Ezekiel. Subalit kung ating susuriin, makikita po natin na ang Panginoon ang nananaghoy sa mga pinuno sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Ang mga pinunong ito ay hindi kaibig-ibig sa mata ng lipunan. Sila ay sina Haring Jehoas at Jehoakin. Subalit kainam isipin na ang gayong uri ng katangian sa harapan ng lipunan ay hindi hadlang upang sila ay pagmalasakitan ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, saan at kanino mo ihahanap ang iyong kagalakan? Natatagpuan mo ba ito sa iyong kapwa manggagawa, sa simbahan o sa iyong pamilya? May isang negosyanteng babae ang lumapit sa isang pastor na nagsasabi, "Alam mo, pastor, naguguluhan ako kung sino ba ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Halos lahat ay mapagpaimbabaw. Ang aking pamilya na inaasahan ko na magbibigay kasiyahan, sila ang nagpapahalaga lamang sa mga bagay na kanilang makukuha sa akin. Ang ganitong uri ng kalagayan sa buhay ay tunay na kalulungkot. Ang tao ay magbibigay pansin lamang sa kanyang kapwa kung siya ay merong makukuha o makakamit sa kanya. Ngunit ako ay may hatid na magandang balita para sa lahat, sapagkat merong isang persona na nagmamalasakit ng tapat. Iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang hantungan nito ang siyang dakilang kaaliwan sa buong Sansinukob, sapagkat sa kabila ng ating hamak na kalagayan, ang mata ng Diyos ay laging umaantabay sa bawat isa sa atin. Kung ating babalik-aralan ang talata sa aklat ni Ezekiel, mapapansin po natin na ang Panginoon ay may nabanggit na salitang leon. Ito ay mahalagang maunawaan natin sapagkat ang leong ito ay sumasagisag sa bansa o kaharian na walang iba kundi ang Huda. Bilang katibayan, basahin po natin ang mga pahayag na makikita natin sa 49 na kabanata sa aklat ng Henesis, talatang 9, kung saan ang sagisag ng leon ay ipinagkaloob ng patriarkang si Jacob sa kanyang anak na si Huda. Subalit hindi lamang ito, matatagpuan din natin sa 23 kabanata sa aklat ng mga bilang, talatang 24, na ganito po ang kanyang sinabi, "Tignan mo, ang bayan ay tumitindig na parang isang babaeng leon at parang isang leon na itinataas ang sarili. Siya'y hindi mahihiga hanggang sa makakain ng biktima at makainom ng dugo ng napatay." Ito ang mga karaniwang pahayag na mababasa natin sa Lumang Tipan. Subalit kung tayo ay patuloy na magsusuri, matutunghayan po natin sa 5 kabanata sa aklat ng pahayag, talatang 5, na si Hesukristo ang leon mula sa lipi ni Huda. Pakinggan po natin ang nasusulat na ganito ang sinabi. "At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, 'Huwag kang umiyak, tignan mo ang leon sa lipi ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtatagumpay upang buksan niya ang aklat at ang 7 tatak. Ito ang nilalaman ng mensahe sa unang panaghoy na ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Nakita natin na ang mensahe ay tungkol sa mga pinuno. At sa ating pagpapatuloy, ay tunghayan po natin ang paksan ng 20 sa 10 hanggang 12 talata. Ang iyong ina ay parang ubas sa iyong ubasan, na itinanim sa tabi ng tubig. Siya'y namunga at puno ng mga sanga dahil sa maraming tubig. Ang kanyang pinakamatibay na sanga ay naging sentro ng pamumuno. Ito ay tumaas na tunay sa makapal na sanga. Ito'y namasdan sa kataasan sa karamihan ng kanilang mga sanga. Ngunit ang puno ng ubas ay binunot dahil sa puot. Inihagis sa lupa, tinuyo ito ng hanging mula sa silangan at inalis ang bunga nito. Ang kanyang matibay na sanga ay nabali at tinupok ng apoy. Na naghoy si Propeta Ezekiel tungkol sa masalimuot na kalagayan na daraan ng lupain ng Huda. Sangayon sa kanya, ang Huda at Israel ay maihahalin tulad sa puno ng ubas na natanim sa matabang lupa. Ngunit ngayon, dahil sa kanilang mga kasamaan, sila ay dadalhin sa lupain ng pagkabihag. Ang panaghoy ay tulad ng isang malungkot na awitin na naglalaman ng malungkot na kasawiang daranasin ng bansa. Nawa ay magsilbi itong babala para sa atin na malaman na ang Diyos ay makatarungan at hindi nagbibiro sa kanyang mga salita. Ang kasaysayan ng bansang Israel ay kakakitaan ng paulit-ulit na kasalanan at pagkabihag. Matutunghayan po natin sa 20-24 na kabanata ang mga kahuli-hulihang propesiya tungkol sa darating na kahatulan laban sa Jerusalem. May dalawang mahalagang bagay na dapat tandaan sa bahaging ito. Ang una ay may kinalaman sa matiyagang paghihintay ng Diyos para sa kanyang bayan, sapagkat kung ating babalikan, simula pa lamang noong dumating si Haring Nabucodonosor upang sakupin ang Jerusalem, ang Panginoon ay nakahanda ng iligtas ang lungsod, sapagkat magagawa ng Diyos na palayasin si Nebuchadnezzar tulad ng kanyang ginawa sa hari ng Assyria. Subalit ang mga Israelita ay may matigas na kalooban at dahil dito, ang hatol ay dumating sa kanilang mga buhay na hindi nila inaasahan. Mga kaibigan, ang habag ng Diyos ay masagana sapagkat maging sa kahuli-hulihang sandali ay makikita natin ang mahabaging paanyaya ng Panginoon para sa kanyang bayan. Ang ikalawang mahalagang bagay na may kinalaman sa nakalulungkot na kamatayan ng asawa ni Ezekiel na naganap sa araw ng pagsakop. Sinabi ng Panginoon na ang kamatayang ito ay hindi dapat pagdalamhatian ng kanyang propeta. Siya ay hindi dapat umiyak, kundi magbubuntong hininga lamang. Ang kalooban ni Ezekiel ay maihahambing sa matigas na bakal, samantalang kung ang katangian ni Jeremias ang ating bibigyang pansin, maihahalin tulad natin ang kanyang kalooban sa puso ng isang ina. Nasabi ko ito sapagkat sa tuwing magpapahayag si Jeremias ng mensahe mula sa Panginoon, ang kanyang puso ay nasusugatan at sa kalagayan na sasapiti ng Israel at Huda. Si Ezekiel ay hindi gayon dahil hanggang sa katapusan ng kanyang ministeryo, siya ay nanatiling matatag. Dito sa 20 kabanata sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay matutunghayan po natin ang mga mensahe tungkol sa kalagayang magaganap sa Jerusalem. Ang propetang si Ezekiel ay muling nakatanggap ng mensaheng mula sa Panginoon at sa pagkakataong ito, ang pahayag ay maaring magbigay ng kagalakan o kalungkutan sangayon sa uri ng katugunan ng mga nakikinig sa kanya. Basahin po natin ang unang talata at alamin ang mga pangyayari. Noong 10th araw ng 5th buwan ng 7th taon, ang ilan sa matatanda ng Israel ay dumating upang sumangguni sa Panginoon. Siya ay umupo sa harapan ko. Samantalang tumatagal ang panahon, ang mga matatanda ng Israel ay nagahangad na ibagsak si Ezekiel. Ang pangyayaring ito ay tinatayang naganap noong 5,190 taon bago isilang ang Panginoong Hesukristo. Samantalang ang pagkakawasak ng lungsod ng Jerusalem ay nangyari marahil noong 580 taon hanggang 586 na taon bago ipanganak si Kristo. Ngunit kung liliwanagin po natin ang mga taon, ito ay hindi nangangahulugan na ito nga ang wastong panahon. Ang mahalagang bagay na dapat nating tandaan ay ang katotohanang naganap sa ikalawang talata. Ang mahalagang bagay na dapat po nating tandaan ay ang katotohanang nangyari sa ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi. Ang pagdating ng salita ng Diyos kay Ezekiel ay maliwanag na katibayan na ang mensahe na kanyang ipinapahayag ay mula sa Panginoon at hindi bunga ng haka-haka. Pakinggan po natin ang mensaheng ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ang sabi sa 3 at 4 na talata, "Anak ng tao, magsalita ka sa matatanda ng Israel at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kayo ba'y pumarito upang sumangguni sa akin? Habang ako ay nabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos, hindi kayo makakasangguni sa akin. Hahatulan mo ba sila? Ipaalam mo sa kanila ang kasuklam-suklam na gawa ng kanilang mga ninuno." Bagamat ang matatanda sa Israel ay makikitang sumasangguni sa Diyos, ngunit ang kanilang ginagawa ay puro panunumbat at pakikipagtalo lamang. Dumulog sila kay Ezekiel upang magpahayag ng dahilan na ang Panginoon ay hindi makatwiran at makatarungan sa pagpataw ng hatol. Hindi niya dapat pabayaan ang Jerusalem. Subalit ang gayong uri ng paniniwala ay hindi dapat sapagkat hindi kailangan ng Diyos na balikan ang kanyang mga salita upang linawin ang dahilan ng kanyang hatol. Sapagkat tiyak niya na ito ay magiging maliwanag sa lahat. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 5 ng Kabanatang 20. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, nang araw na aking piliin ang Israel, sumumpa ako sa binhi ng sambahayan ni Jacob at nagpakilala ako sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumumpa ako sa kanila na sinasabi, ako ang Panginoon na inyong Diyos. Muling ginunita ng Panginoon ang panahong inilabas niya ang bansang Israel mula sa Ehipto. Ang kasaysayang iyon ay kahanga-hanga sapagkat mula sa pagkabihag, ang Panginoon ay kumilos taglay ang kanyang kapangyarihan upang palayain ang Israel. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay sinamantala ng bayan, sapagkat dahil sa kanilang kalayawan, sila ay naghimagsik sa Panginoon. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 13. Ngunit ang sambahayan ng Israel ay naghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi lumakad ng ayon sa aking mga tuntunin, kundi kanilang itinakwil ang aking mga batas na kung sundin ay mabubuhay ang bawat isa at ang aking mga saba ay kanilang lubhang nilapastangan at inisip kong ibuhos ang aking puot sa kanila sa ilang upang ganap silang malipol. Ang unang lipi na pinalaya ng Diyos sa kamay ng mga Ehipsyo ay ang nilipol ng Panginoon sa ilang. Makikita po natin na pinatutuhanan sa 21 at 22 talata ang sinabi ng Panginoon. Ngunit ang mga anak ay naghimagsik laban sa akin, sila'y hindi lumakad sa aking mga tuntunin at hindi naging maingat na isagawa ang aking mga batas na kung gawin ng tao ay mabubuhay. Kanilang nilapastangan ang aking mga sabat nang magkagayoy inisip kong ibubuhos ang aking puot sa kanila at ubusin ang aking galit laban sa kanila sa ilang. Gayon may iniurong ko ang aking kamay, kumilos ako alang-alang sa aking pangalan upang huwag itong lapastanganin sa paningin ng bansa na sa paningin ng mga iyon ay inilabas ko sila. Ang paghihimagsik ng Israel ay hindi nagtatapos sa unang lahi na naglakbay sa ilang, sapagkat maging ang mga sumusunod na lahi ay gumawa rin ng gayong paghihimagsik laban sa Panginoon. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 25 at 26 na talata. Bukod dito'y binigyan ko sila ng mga tuntunin na hindi mabuti at ang mga batas na hindi nagbibigay ng buhay. Dinungisan ko sila sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kaloob, sa pamamagitan ng kanilang paghahandog sa apoy ng lahat ng kanilang mga panganay upang aking takutin sila. Ginawa ko iyon upang kanilang malaman na ako ang Panginoon. Ang mga pahayag na ito isa sa mga di pangkaraniwang talata sa banal na kasulatan. Ang mga dalubhasang mag-aaral ng salita ng Diyos ay may iba't ibang pananaw at kahulugan sa pagpapaliwanag ng talatang ito. Subalit mapapansin po natin na ang kaisipan ng talata ay maihahambing sa pahayag ni Apostol Pablo na matatagpuan po natin sa 2 Korinto, 2 Kabanata, talatang 15 at 16, na ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos, sa mga iniligtas at sa mga napahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa isa ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Noong sinuway ng Israel ang kautusan ng Diyos, ang Panginoon ay nagpasyang ibigay sila sa kanilang sariling layaw. Sapagkat ang banal at dalisay na kautusan ay naging kasamaan para sa kanila. Sapagkat inihayag ng kautusan ang hatol at kaparusahan laban sa kanilang mga kasamaan. Ang mabuting balita ay magdudulot ng kabutihan sa taong tatanggap nito. Subalit kung ito ay ating tatanggihan, ang ebanghelyo ay nagiging samyo tungo sa kamatayan sa buhay ng isang tao. Ngunit ang kahatulan ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi nangangahulugan ng wakas na pakikitungo sa kanila. Sapagkat kung ating babasahin ang buong aklat ni Propeta Ezekiel, ang pag-asa tungkol sa katuparan ng pangako ng Panginoon ay hindi naglalaho. Dahil ito ay hindi na nagniningning sa gitna ng pusikit na kadilimang dinaraanan ng bayan. Pakinggan po ninyo ang kaaliwang sinabi sa 33 at 34 na talata ng kabanatang 20 sangayon kay Ezekiel. Habang buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, tiyak na sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at ng unat na bisig at ang puot na ibubuhos ay maghahari ako sa inyo. Ilalabas ko kayo mula sa mga bayan at titipunin ko kayo mula sa mga lupain na inyong pinangalatan sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng unat na bisig at ng puot na ibinubuhos. Bagamat ang pagbubulay-bulay ng kalagayan ng bansang Israel ay masasabi nating masalimuot, ngunit ang mabuting layunin ng Diyos para sa kanila ay hindi nagwakas. Nangako ang Panginoon na sila'y ibabalik niya sa bayan sa kanilang lupain, sapagkat ihahayag ng Israel ang kanyang katuwiran sa hinaharap. Pakinggan po natin ang salitang dumating kay Ezekiel na mababasa natin sa 45 hanggang 47 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, humarap ka sa dakong timog, mangaral ka laban sa dakong timog at magsalita ka ng propesiya laban sa gubat ng Negev. Narito, sabihin mo sa gubat ng Negev, iyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking pagniningasin ng isang apoy sa iyo at tutupukin nito ang bawat sariwang punong kahoy sa iyo at ang bawat tuyong punong kahoy, ang nag-aalab na apoy ay hindi mapapatay at ang lahat ng mukha mula sa timog hanggang sa hilaga ay susunugin nito. Sang-ayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang pahayag na nagsasabing mangaral ka laban sa dakong timog ay tumutukoy sa Huda, samantalang ang iba ay naniniwala na ito ay sa Negev. Subalit sa anumaman ay nakatitiyak tayo na ang pangangaral ay sa dakong timog. At kung tutunghayan po natin ang pangyayaring naganap sa kagubatan ng Negev, mamamangha tayo sa kalagayang naganap sa kalikasan nito. Mga kaibigan, ang tanging dahilan na makikita ko sa pangyayaring ito ay nasasalig sa hatol na ginawa ng Diyos sa kanila. Ang lupang pangako ay hindi na maituturing na lupain ng pulot at gatas. Sapagkat ang katuparan ng salita ng Diyos laban sa mapaghimagsik na kanyang bayan ay nananahan sa buong lupain. Mga kaibigan, muling nangungusap sa atin ang Panginoon. Ang mensaheng ito ay hindi lamang naitala sa banal na kasulatan upang manatiling isang pahina sa kasaysayan. Ito ay buhay na mensahe na ipinapahayag hanggang ngayon upang tayo ay matutong lumapit sa Diyos. Ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, ang kanyang kamatayan ay tunay na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Naway matuto tayong ipagkatiwala ating buhay sa Kanya, sapagkat Siya lamang ang tanging kahulugan ng ating buhay. Manampalataya tayo na ang Kanyang kamatayan ay sapat na para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ay biyaya ng Diyos at hindi kinakailangang pagpaguran, sapagkat ang ginawa ni Kristo ay sapat na upang ang tao ay makalapit sa Diyos at kamtin ang buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapapagod kung ang buhay na walang hanggan ay walang bayad na inihahandog sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat kusa mong ipinagkaloob at inihandog ang iyong buhay para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, kaligtasan ng aming mga kaluluwa, at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sapagkat ang pag-ibig mo'y di nagbabago, hindi kumukupas. At patuloy mo, Panginoon Diyos, na ipahayag ang iyong pag-ibig sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, na magkaroon sila ng lakas ng loob at tapang na dumulog sa iyo, Panginoon, at ipagtapat ang kanilang mga kasalanan upang sila'y magiging malaya mula sa kanilang mga pagkakasala. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga kapatid, mga kaibigan at nakikinig, anuman ang kanilang suliranin, anuman ang kanilang mga kalagayan at mga mabibigat na dalahin, Panginoong Diyos, huwag mo po silang pababayaan. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila. Kami po'y umaasa at dumudulog na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.